Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin në këtij emisioni Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës thotë se është e gatshme të dëgjojë propozimet e opozitës për demarkacionin. Ekspertët thonë se rritja e buxhetit të Kosovës është premtuese për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Qytetarët shqiptar në Shkup ankohen se qeveria nuk po investon në komunat shqiptare. Kryeministrja britanike thotë se procedurat për daljen nga BE-a do të nisin në muajin mars. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se qeveria e Kosovës të procedoj sërish për ratifikim në kuvend marveshjen aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, liderët e partive politike në pushtet dhe opozit mund të ulen dhe të dëgjojnë nëse ka edhe ide tjera, ka thënë Zenon Pajaziti, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Për një marveshje të përbashkët për demarkacionin shprehen edhe përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të Partisë Nisma. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës shprehet e gatshme të dëgjojë propozimet e opozitës në lidhje me procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si një çështje që nuk po gjen zgjidhje në Kosovë për më gjatë se një vit. Reflektimi i Partisë Demokratike vjen në kohën kur kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere me PDK në koalicionin qeverisës, ka rritheksuar se do të procedojë në kuvend marrëveshjen aktuale, pavarësisht se ajo ishte kundërshtuar nga opozita si dhe një pjesë deputetëve të partive në pushtet. Por shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zenon Pajaziti thotë se kohëve të fundit ka disa nisma në funksion të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Në të kundërtën, ai thotë se do të duhet të procedohet me marrëveshjen aktuale.
Kohëve të fundit është ka shikohet mundësia dhe ka bën përpjekjet për me të gjetë një konsenzus, që gjithë edhe opozita me ulë dhe me shiku nëse ka ndonjë propozim tjetër si me e zhvillu këtë proces matutje. Në fakt, po presim që të ketë një normalitet në funksion të kësaj, të ulën të gjithë liderët e partive politike dhe të shihet nëse ka ndonjë ide tjetër. Nëse jo, atëherë procesi është i pashmangshëm, dhe më thonë, marrëveshjet e tilla gjithsesi që duhet të ratifikohen në kuvend.
Kur janë në pyetje çështjet e cilësuara të interesit madhor, Partia Demokratike ka nënvizuar Pajaziti është e gatshme të ulet me të gjithë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme. Në anën tjetër, opozita e konsideron marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si të dështuar dhe kërkon rinegocimin e procesit nga fillimi apo edhe procedimin e çështjes në gjykatë ndërkombëtare të arbitrazhit, por edhe opozita nuk e përjashton si mund si që nëse ka vullnet politik, këtë hapa të bëhen së bashku me partitë në pushtet. Muharrem Nitaj, antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ka disa rrugë për përmbylljen e procesit të çështjes së demarkacionit, por që sipas tij, gjithsesi fillimisht duhet anuluar apo të shpallet e dështuar marrëveshja aktuale.
Nuk është çështje e propozimeve, elaborateve dhe studimeve. Çështja është shumë e thjeshtë. Projekt ligji për demarkacionin ka mbërritur në një fazë ku është tërheqë nga votimi në kuvend dhe ka mbërritur në një fazë të kundërshtimit. AK-ja ka kërkuar që ky version të renegociohet me palë malazisë dhe pandërmjetësimin ndërkombëtarës të rrëzohet me votë në kuvend në mënyrë që më pastaj të hapet rrugë e zgjidhjes për këtë çështje siç ka ndarë plotësisht në situatat në gjashme.
Ndërkohë, Bilal Sherifi nga partia Nisma për Kosovën thotë se qëllimi i opozitës në vazhdimësi ka qenë në rrëzimi i versionit aktual të marrëveshjes me Malin e Zi dhe nisja procesit nga fillimi për rinegocimin e gjithë marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare. Kushdo që e dëshiron opozitën në procesin e demarkacionit duhet që fillimisht ta rrëzojë marrëveshjen aktuale, thekson Sherifi.
Më mira do të ishte që të shkojmë së bashku me një marrëveshje paraprake pozitiv-pozitiv në kuvend dhe ta rrëzojmë të marrëveshjen me votë. Nga i moment i tërë procesi edhe në Malzi, sepse do të kthejmë pikën zero, sepse mos harrojmë në Malzi është ratifikuar, në vend janë kryer nga tërësia e procedurave, 2/3 janë kryer, është nënshkruar nga dy ministrat jashtëm, është ratifikuar nga Malzi, pra kanë vetëm një hap që është në ratifikimin nga ana e Kosovës dhe këtu sapo tërzohet i tërë procesi kthehet mbikë në zero.
Në seancën e kuvendit të mbajtur më 1 shtator, qeveria e Kosovës vendosi ta tërhiqte projektligjin për ratifikimin e demarkacionit, duke e arsyetuar këtë veprim mes tjerash edhe me tensionimin tej mase të gjendjes së sigurisë në vend, ndërkaq që analistët kishin vlerësuar se qeveria mes tjerash e ka tërhequr demarkacionin edhe për shkak të mungesës së votave për ratifikim, nga që në atë seancë nuk ishte pranishme lista serbe si pjesë e koalicionit, si edhe për faktin që edhe disa deputetë aktive në pushtet nuk e mbështesnin marrëveshjen aktuale. Javëve të fundit po qarkullojnë edhe dy ideja po nisma për te kalim në gjendje së krijuar. E para e ardhur nga grupi Ballkanik për politika si lehtësues i disa takimeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës dhe së fundit edhe partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje ndoli me propozimin 5 pikësh se si të dilet nga gjendja aktuale e krijuar rreth demarkacionit. Shënimi vijës kufitare me malin e zi është vënë nga Komisioni Evropian edhe si kushti i fundit për Kosovën që të përfitojnë nga procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasaporta e Kosovës në radhitje ndërkombëtare të fuqisë së saj është në vendin e 86, marë parasysh se qytetarët të saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Për këtë temë flasin të rinjt në rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë dhe shumica prej tyre thonë se janë të kufizuar për të lëvizur në për vende të ndryshme të botës. Anketën me të rinjt e ka realizuar Arton Konushevci.
Ylka Suma, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se pasaporta e Kosovës nuk ofron shumë mundësi.
Tu i pas parasysh rrethonat në cilat jetojmë, më thonë që ndoshta nuk e ka vlerën që duhet me pas. Unë i takoj ndoshta një grupi shumë kufizuar njerëzve të Kosovës që kanë pas fatin me pas viza të ndryshme dhe ndoshta një numër pak më të madh tyne dhe mu ka jap mundësia për me lëviz pak më lirshëm. Mirë, po në përgjithësi konsideroj se është jashtëzakonisht e limituar mundësia e lëvizjes për këtë qytetar të Kosovës.
Gjavit Novolani tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasaport të Kosovës, pasi që për të nuk ofron shumë mundësi për të lëvizur lirshëm në vendet e Evropës dhe më gjërë.
Pasaport Kosovës nuk kom pasaport Bosnës, sepse mundësia me lëviz në për shtetet perëndimore është me atë pasaport fatkeqësisht, për shkak se shteti im nuk më mundson.
Kurse Gentrit Gecaj, student, shprehet.
Po, kam pasaport Kosovës edhe së që mi jap shumë mundësi, po së është kaq.
Besa Obertinca thotë se edhe pse ka pasaport në Kosovës, për viz nuk ka aplikuar në asnjë ambasadë asnjëherë.
S'kum pas ku më shku me ta. Ku në Shqipni po shkaj pa pasaport edhe kërkun tjetër. S'kam mundësi me dalë më shku. S'kam mundësi ekonomike.
Kurse Burim Krasniqi thotë se ndihet krenar që ka pasaportën në Republikën e Kosovës.
Pasaporta mund ai vetëm në fjala pasaporte ka një autorizim ose në shumë mund të jemi në identitet të shtetit ton pa varrën. Kështu që krenar ndihem shumë me të dhe shpresojmë të ardhmen qytetim edhe më krenar me të.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të presin në Prishtinë ose Shkup për marrjen e vizave për të udhëtuar në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Ata thonë se pritjet për marrjen e vizave janë shumë të bezdisshme. Liridoni, një banor nga Prishtina, lidhur me këtë çështje u shpreh.
Janë mërzeshme sa interfonin edhe me kalendarin e një personi.
Lart Gashi, sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, thotë se nuk është optimist që një gjë e tillë do të ndodhë, pasi që sipas tij Kosova duhet të bëjë edhe shumë punë në këtë rrafsh.
S'ka liberalizim Kosovë. Por derisa e kena territorin alo pacaktum, alo kufit nuk i kena që duhet, nuk ka liberalizim Kosovë.
Problemet e Kosovës në njohjen e konsolidimit ndërkombëtar kanë zbehur, thon ekspertët, edhe fuqinë e dokumentit të saj të udhëtimit. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të presin në Prishtinë ose në Shkup për marrjen e vizave për të udhëtuar në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Së fundmi, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e mundësisë për lirinë e lëvizjes për qytetarët e Kosovës, duke vënë edhe kushte për liberalizim të vizave. Aktualisht Kosova është vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor, thonë njohësit e integrimeve evropiane, qytetarët e të cilit nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit pa një vizë të vlefshme. Autoritetet në Prishtinë ndërkashton se qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë prezantuar kornizën e përgjithshme të buxhetit për vitin 2017, që pritet të arrijë në 2 miliard euro. Se është e realizueshme dhe e qëndrueshme, kjo vlerë flasin përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
2 miliard euro pritet të jetë buxheti Kosovës për vitin 2017 apo rreth 320 milion euro më lartë se buxheti këtij viti. Gjatë prezantimit të kornizës së përgjithshme të buxhetit për vitin e ardhshëm, ministri i financave Abdulla Hoti ka treguar se rritja kaq e madhe e buxhetit shkon kryesisht për investime kapitale deri në 51% dhe jo për shpenzime koherente ose për shpenzime të tjera. Buxheti i shtetit për vitin 2017 është buxheti i realizueshëm, i qëndrueshëm, i cili ruan stabilitetin fiskal, ka thënë Hoti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që japin vlerësime të ndryshme rreth qëndrueshmërisë së buxhetit, por pranojnë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese për një përmirësim të mundshëm të zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse do të ketë një përfshirje të gjitha institucioneve relevante dhe sudim të rendit edhe ligjit, shifra prej 2 miliard eurosh do të arrihet, por edhe do të tejkalohet. Por për gjithë këtë, Gërxhaliu ka thënë se nevojitet disiplinë financiare, ndalje të tenderomanisë masive dhe mbi të gjitha luftë kundër ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal.
Dhe asaj kërështot edhe të fakti që do të mundot më tepër në përmisim dhe imajit duke ndoshtetur sektorin privat dhe motivuar diasporën, besoj që janë trendet cilat do të mbështetet dhe jo vetëm të kritikohen.
Në anën tjetër, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Regjepi, ka thënë se Ministria Financave nuk ka dhënë shumë detaje rreth buxhetit. Por megjithatë, thotaj, shifrat e përmendura janë ambicioze. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm, shprehet Regjepi, përmban premisa zhvillimore dhe minimizim të ndikimit të skemave sociale. Kurse ai shprehet me rezerva se vlera e buxhetit mund të ndikojë në rritjen ekonomike në mbi 4% dhe të krijojë vende të reja të punës.
Edhe realisht do të ishte edhe dëshirueshme që kjo norm me gjitha të realizohet, edhe pse nuk paraqet që bëni zgjidhje për problemet sociale çështje policisë, në qëfë se 4.5% që e mbanë një nivel të nësëm për jo që zhjithë problemet.
Kurniza bugjetit për vitin 2017 është e balancuar, thotë edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Gashi për Radion Evropa e Lirë, ndërka që konsideron se me vetë faktin se ka rritit e vlerës për investime kapitale, mund të ketë edhe gjenerim të vendeve të reja të punës.
Për arsye se projektet publike zakonisht gjenerojnë vende pune dhe krijojnë parakushte për rritjen e vendeve të punës në vitet e ardhshme, Kosova fatkeqësisht në të kaluarën gjithmonë ka pas rritje të buxhetit për paga dhe me ditje, rritje të buxhetit pa kontrolluar.
Ndryshe, gjatë diskutimit publik me palët e interesit që ka ndodhur për herë të parë gjatë planifikimit të buxhetit në Kosovë, është thënë se përparësi do të jetë financimi dhe përkraja për sektorët e sigurisë, drejtësisë, shëndetësisë, arsimit dhe përmirësimi mjedisit afarist. Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrinë 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard e 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin parapar të investohen në projekte kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e inspektorëve shëndetësor ka bërë që në gjithë Kosovën të bëhen vetëm 600 inspektime në vit, derisa një herë në 4 vjet të bëhet inspektimi një institucioni shëndetësor. Ndërkaq që inspektorët sanitar kanë deklaruar se gjendja higjieno-sanitare në institucionet publike shëndetësore nuk është e kënaqshme. Raporti Ariana Kasapullit.
Në Kosovë janë mbi 1200 institucione private shëndetësore, derisa 600 janë institucione publike shëndetësore dhe për të gjitha këto institucione ka vetëm 7 inspektor në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Shaban Osmana, inspektor në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me këtë numër të inspektorëve, këto institucione shëndetësore mund të inspektohen vetëm një herë në 4 vjet.
efekti inspektore të ashtë mundi me imaginu dhe ju sa efekti, po me gjithat të bërë krasimin për shemën nga vitit 2006 ku ka ligji për jetë parë për licensimin e institucionës shëndetore private, ka një rritje, ka një vedisim të licensimit të institucioneve, por ka dhe vedisim të vazhdimit ose për tripi se licenzës, se licenza i një institucioni është e vleshme vetëm për 5 vjetë. Dhe gjithë 5 vjetë duhet me bërë rritë vlerësimi kushteve, për ripërtritjet licencës. Bazë të dhënave deri tash, dikon mund të bëhen gjithsej maksimumi 600 inspektime në vit.
Ndonse çdo vit kërkohet rritje e numrit të inspektorëve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur për shkak të mungesës së buxhetit. Ministria e Shëndetësisë së Voni ka theksuar se ka pasur shkurtime në buxhetin e saj dhe ministri Imet Rahmani thotë të jetë kërkuar qeverisë shtim të buxhetit për të përmbushur nevojat në fushën e shëndetësisë, por Shaban Osmanaj thotë se numri inspektorëve ndër vite edhe është zvogluar.
Do fund viti që bëhet plani i punës inspektoratit, edhe plani për buxhet bazë kërkesën. Në bazë të dhënave që ne kemi nga ministri tashëm, kemi një përkraje, na është vendosur që do të pranojnë 10 inspektorë. Dhe në 2017, në është plani strategjik i Ministrisë së Shëndetësisë, është prapa dikon 30 inspektorë të punësojnë, plus 30. Por ka pas edhe ikin nga inspektorati.
Përveç problemeve me numrin e inspektorëve të shëndetësisë, gjendja në institucionet publike shëndetësore, thonë zyrtarët, është aspak e kënaqshme. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, për Radion Evropa e Lirë thotë se kushtet higjieno-sanitare janë në një nivel të ulët.
Gjendja e kushteve higjieniko-sanitare të objekteve të shëndetësore të institucioneve publike është në kuadër të minimumit të normave. Mirë po, për shkak se objektet shëndetësore janë tepër të vjetra, ato nevojiten të rregullohen në aspektin tekniko-sanitar dhe pastaj të rregullohen edhe gjërat e kushteve higjieniko-sanitare, e pamundsojnë nganjëherë që kushtet higjieniko-sanitare të janë në nivelin e duhur për të kryer dëmtaria si duhet.
Tërshnja kushton se inspektimet e fundit që janë kryer në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Qendrë Terciare dhe Qendrë Referente për Tërë Kosovën, tregon se gjendja aty nuk është e kënaqshme.
Ne kemi kryer inspektimin në nivelin terciar dhe kushtet higjieniko-sanitare janë në nivelin me disa mangësi dhe disa probleme që në shfaqen ad hoc, mirë po është e gjithë problemi i menaxhmentit të ÇKUK-s në të cilën duhet, apo e spitaleve të cilët duhet ta menaxhojnë çështjen e vizitorëve, ndryshe sepse në këtë formë pamundsojnë, domethënë, një nivel të mirë të higjienës.
Në Ministrinë e Shëndetësisë së Republikës së Kosovës janë të licencuara rreth 1200 institucione private shëndetësore, përfshirë këtu kabinete, laborator, ordinanca, qendra për mjekësi familjare, qendra terapeutike, poliklinika dhe spitale. Përveç këtij numri të institucioneve private të licencuara, ka edhe të tjera që funksionojnë pa licencë. Ministria thot se vetëm vitin e kaluar janë mbyllur 11 institucione private shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët shqiptarë në Shkup ankohen se në zonat ku ata banojnë, qeveria nuk po investon në infrastrukturë rrugore, rrjet elektrik dhe kanalizim. Po ashtu, deputetët shqiptarë nga partitë opozitare thonë se investimet e qeverisë në për komunat shqiptare gjithmonë kanë qenë të vogla. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro, Jajaga.
Qytetarë shqiptarë të cilët jetojnë në lagjet e banuara me shumicë shqiptare në anën e majtë të lumit Vardar, Serav, Gazibab, Dijon dhe të tjera, thonë se ballafaqohen me probleme të shumta infrastrukturore siç janë asfaltimi i rrugëve, mungesa e kanalizimit për ujërat atmosferik dhe atyre të zeza, probleme të shumta rreth rrjetit elektrik i cili është i vjetruar.
Vllaton Vardarit e dini vetë se ç'sho dhe këtu shifeni vetë ç'sho, s'dishka ti mungojnë shumë punë mungon. Edhe nuk investohet as 100 dinar, që sa vjet me shumë vjetë. Qajo, jemi në zorë, kemi s'ka kush në ndimon përveç Zotit.
Thot Ali Gjaferi nga lagja e Gazibabos edhe Mehmet Emini nga lagja e Gazibabos thot se dora e shtetit sa i përket investimeve nuk është ndjerë si shtot a i që nga koha e Titos.
E shifni edhe vetë, as rrug, as kur gjasko. Infrastruktura është zero.
Kur është investu herë në fundit për?
Së mund të mojmen. Kur janë konë Tita, bo, sidomës që tu, në lagën tonë, me këtë komunën e rejtë s'ka kur farë. veç shkatrime, jo investime.
Përderisa banorët e lagjes së Seravës, e cila është më pak se 500 metra larg objekteve të shumta milioneshe të shkupit 2014, thonë se objektet shumë kaqe që ndërtohen në këtë lagje edhe ashtu të stërngarkuar e bllokojnë rrjetin e kanalizimit, i cili është shumë i vjetër dhe s'ka kapacitet për të përballuar ujrat e zeza. Andaj dhe gjatë rreshurave të shiut një pjesë e shtëpive përmbytet.
Mund ka hir uji, çeku banë këtu, mund ka hir uji në kuinë ka hir. Kret. Po mos e shkishin tani të mahalës këtu. Në një muhë edhe me pumpe kom gjerë ujin, edhe plus mahalës me kofa, menzë se pështumë.
Thot një banor nga lagje e Seravës së Shkupit, edhe Sadik Sadiku, pensionist nga kjo lagje, thot se në mes të Shkupit, rrugët e groposura je bëjnë të vështire e cjenë.
Gjithmonë ka pasën të vërshime, gjithmonë ka pasën ujë në përse kake.
Autoritetet komunale thonë se projektet kapitale varen nga buxheti i shtetit, duke drejtuar gishtin ka pushteti qendror. Ndërkohë në parlamentin e Maqedonisë zhvillohet debati për buxhetin 2017, ku deputetët e opozitës shqiptare kanë fajsuar partinë në pushtet se është vënë në krah të politikave nacionaliste të VMRO-DPMNE-s, udhëhequr nga Nikola Gruevski, duke derdhur miliona të shumtë në komunat maqedonase për projekte jo profitabile dhe luksoze, përderisa shqiptarët ende përballen me nevojat themelore për jetesë.
Në bazë të analizave të ekspertëve, 97% të këtyre mjeteve shkojnë për projekte monoetnike maqedonase dhe në vendbanimet maqedonase.
Është shprehur në folklorën e parlamentit e Renat Fezullahu, deputeti Partisë Demokratike Shqiptare. Por Partia Shqiptare në pushtet ka mbrojtur qëndrimin se buxheti i shtetit ndahet në formë proporcionale.
Propozim buxheti është i balancuar dhe proporcional. Proporcioni i buxhetit parashife tek blok dotacionet, kurse sa i përket të balancimit është tek investimet kapitale.
Ka theksuar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rexhail Ismaili. Ndërkohë njohësit të çështjeve ekonomike thonë se në Maqedoni, mjetet nga buxheti, pavarësisht se cila parti shqiptare është në pushtet, gjithmonë anashkalojnë investimet në zona shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Hungari po mbahet referendum për planin e Bashkimit Evropian për rivendosjen e 160.000 migrantëve në vendet e bllokut. Kryeministri hungarez Viktor Orban beson se pranimi i migrantëve musliman do të kërcënonte identitetin dhe kulturën e krishterë të Evropës. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Hungarezët sot votojnë në referendum për pranimin ose jo të kuotave të detyrueshme të BE-s për rivendosjen e migrantëve. Kryeministri hungarez Viktor Orban kundërshton planin për rivendosjen e 160.000 migrantëve në vendet e bllokut, raporton BBC. Sipas skemës së BE-s që është paraqitur pas krizës me migrant vitin e kaluar, Hungaria do duhej të pranonte 1294 azil kërkues. Në referendumin në Hungari, qytetarët do t'i përgjigjen pyetjes sa dëshirojnë që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje të mandatoj rivendosjen e detyrueshme të shtetasve jo hungarez në Hungari edhe pamiratimin e asamblesë kombëtare. Sondazhet sugjerojnë se shumica e hungarezve do të mbështesin qëndrimin e partisë së kryeministrit Orban, që thotë se migrantët mund të paraqesin rrezik për kulturën e Hungarisë, por edhe mund të kryejnë sulme terroriste. Hungaria u bë vend tranzit për migrantët në Ballkanin Perëndimor në rrugtimin e tyre drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të ndalur fluksin e migrantëve, autoritetet hungareze frontifikuan kufirin e tyre me Serbinë dhe Kroacinë. Kryeministri Viktor Orban dëshiron që të ndalë fluksin e migrantëve musliman në Evropë. Qeveria e tij ka bërë fushat kundër migrantëve duke krijuar lidhje të drejt për drejt në mes tyre dhe terrorizmit. A javën e kaluar ka thënë se BE-ja duhet të ndërtoj një qytet gjigant për refugjatët në Libi, prej ku migrantët nisën për në Evropë për të kërkuar azil. Kryeministri hungarez mendon se vota jo në këtë referendum është në të mirë të pavarësisë dhe sovranitetit të vendit të tij. Ai gjithashtu shpreson se presioni popullor do të inkurajojë edhe vendet e tjera të BE-s të ndërmarrin hapa të ngjashëm si Hungaria.
Ja, A jövő hétnek a legfontosabb feladata nem ez, hanem az,
Puna më e rëndësishme është që javën e ardhshme do të zhvillojmë takime në Bruksel dhe unë do të tentoj mendimin e rezultateve të referendumit, nëse ai do të jetë i duhur të arrijmë që ne të mos obligohemi të pranojmë njerëz në Hungari, të cilët nuk i duam që të jetojnë me ne, ka deklaruar sot Orban duke shtuar se vendi i tij pas rezultateve të referendumit do bëjë ndryshime kushtetuese. Kritikët kanë thënë se referendumi kundër migrantëve rrezikon të risk xenofobinë dhe ndjenjat kundër migrantëve në mesin e hungarezve. Më shumë se 8 milion qytetarë hungarez kanë të drejtë vote dhe duhet që gjysma e tyre të dalin në referendum në mënyrë që ai të jetë i vlefshëm. Qeveria hungareze nuk ka treguar se cila do të jenë pasojat nëse në këtë referendum vendoset kundër skemës së BE-s për migrantët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja Britanisë së Madhe Theresa May ka thënë se qeveria e saj do të nisë procesin formal për daljen nga Bashkimi Evropian në fund të muajit mars të vitit 2017. May ka konfirmuar këtë afat për të rrëhiqen nga artikulli 50 i Traktatit të Lisbonës në një intervistë dhënë sot BBC-s. Ky traktat vendos rregullat që bisedimet për vendet që largohen nga bloku duhet të zgjasin 2 vjet. Forcat e regjimit sirian të mbështetur nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar sot drejt rebelve opozitar në qytetin e Aleppos, ka njoftuar grupi monitorues. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka shtuar se trupat e regjimit dhe aleatët paramilitar kanë avancuar në veri të qytetit e Aleppos. Ky avancim është i rëndësishëm sepse u mundëson forcave qeveritare të ngushtojnë hapësirën e luftëtarëve të opozitës, ka thënë kreu i observatorit Rami Abdel Rahman. Ai ka shtuar se në këto sulme ka viktima, por nuk ka specifikuar numrin e sakt. Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot po mbahen zgjedhjet lokale, teksa në vend janë ngritur tensionet etnike. Më shumë se 3.3 milion votues kanë të drejtë vote në shtetin i cili aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Në Garë janë 72 këshilla komunale, 4 këshilla të qytetit dhe 131 zyra për kryetar komune në Federatën Bosnjake Kroate. Në entitetin serb Republika Serbe do të votohet për të zgjedhur 10 kryetar komune, si dhe 57 këshilla komunale dhe 6 këshilla të qytetit. Votuesit do të zgjedhë në mes të liderve të partisë nacionaliste dhe koalicionit pro-evropian. Sekretari për çështje humanitare në OKB Steven O'Brien ka thënë se është thellësisht i alarmuar nga sulmet e vazhdueshme në lindjet të Aleppos, ku janë të rrethuar rreth 275.000 njerëz. Sistemi shëndetësor është në prag të kolapsit dhe pacientët nuk po pranohen në spitale për shkak se nuk ka mjete të duhura për t'i trajtuar ata. Aty mungojnë edhe gjërat më elementare, ka thënë O'Brien përmes një deklarate për media. Më nitetor, një prej spitaleve më të mëdha në Aleppo është sulmuar nga avionët rusë dhe forcat qeverisë siriane, duke lënë të vrarë dy persona. Policia turke ka arrestuar vëllain e klerikut Fethullah Gülen, i cili po akuzohet nga Ankaraja për organizimin e puçit të dështuar ushtarak të 15 korrikut. Kutbetin Gülen është arrestuar nga policia në shtëpinë e familjarëve të tij në qarkun Gazi Emir në provincën e Izmirit, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Ky është familjar i pari i arrestuar i Gülenit që prej puçit të dështuar ushtarak. Kutbetin Gülen tash po merret në pyetje nga autoritetet turke dhe po akuzohet se është antar i grupit armatosur terrorist, njofton Anadolu duke mos dhënë më shumë detaje. Ushtria ukrainase dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrainës kanë njoftuar se janë tërhequr nga frontet e luftës, ashtu siç ishin pajtuar në muajin e kaluar përmes një marrëveshje për çmilitarizim. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Valentin Shevchenko ka thënë se të dyja palët kanë tërhequr forcat e tyre disa kilometra nga qyteti Zolote, që kote fundit ka qenë vend ku janë zhvilluar luftime të ashpra. Ndërkaq përfaqësuesi i separatistëve Mikhail Filimenko ka thënë se asnjë ushtar nuk është në pozicionet që më pari kanë okupuar, duke konfirmuar se janë duke ju përmbajtur marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Ministria jashtme e Australisë Julia Bishop thot se deri në fund të vitit mund të dihet se kush janë përgjegjësit për rrëzimin e fluturimit më 17 në Ukrainë. Bishop i ka thënë televizionit australian ABC se në fund të vitit, ndoshta në fillim të vitit të ardhshëm, lista atyre që besohet që duhet mbajtur përgjegjës për këtë gjë do të konfirmohet dhe më pas ata do të gjykohen. Hetuesi ndërkombëtar në raportin e paraqitur me 28 shtator kanë thënë se aeroplani me 298 njerëz në bord është rrëzuar nga një sistem sistem raketor rus dhe raketa është hedhur nga rajoni Ukrainas i Donbasit, që kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Në mesin e viktimave të kësaj tragjedie janë edhe 28 shtetas të Australisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.